Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. 14 meseci od izbora i najave premijera Krivokapića da će od Crne Gore napraviti Luksemburg, aktualna vlada u Podgorici našla se na ivici pada. Politički krah ili preživljavanje posle godinu dana permanentne krize, opcije su o kojima će Crnogorska skupština odlučivati u naredna dva dana. Za sutra na predlog premijera Krivokapića najavljena je vanredna rasprava o smeni vicepremijera Abazovića. Dan kasnije, na predlog Abazovića, prelomit će se sudbina Krivokapića i njegovog kabineta. Na dobitku će u svakom slučaju biti jedan čovjek, gubitnik sa prethodnih izbora, lider DPS-a Milo Đukanović. On je već najavio spremnost da sponzoriše promjenu i novu manjinsku vladu. Ukoliko se desi, bio bi to svojevrsni paradoks sprovođenja većinske izborne volje u manjinsku vladu i kraj jednog procesa koji je počeo litijama za odbranu svetinja, a kulminirao političkim trijumfom na izborima u avgustu 2000. godine. Otvorio bi i pitanje legitimiteta nove vlade bez novih izbora, dalje polarizacije društva, položaje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i niz drugih dilema. O mogućem ishodu, prirodi i pravim uzrocima političke krize u Crnoj Gori, za Rečeno i prećutano danas govore književnik Želimir Nikčević i istoričar Bogdan Živković. Dobar dan obojici, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Evo, u Crnoj Gori očito dolazi vreme raspleta političke krize koja je intenzivirana u posljednjih nedelju dana. Kako biste za početak ukratko predstavili trenutnu političku situaciju? Hoćete vi, Bogdane?
Može. Pa mislim da, pošto evo, Crna Gora jeste aktualna tema u srpskoj javnosti, ali verujem da ta gomila skraćenica stranaka i njihovih programa samo zbunjuje javnost u Srbiji. Mislim da je potrebno samo da se na trenutak vratimo na samo formiranje vlade i da objasnimo koji su akteri koji su je činili. A mislim da će to biti važno i za razumevanje toga zašto ona sada pada. Dakle, u suštini, na izborima avgustovskim 2020. Režim Mila Đukanovića su srušile tri koalicije, to jest tri različite liste. S jedne strane, to je bila URA Dritana Abazovića, koja je bila najslabija od tri, ali čiji je značaj bio važan i koji vidimo, to posebno vidimo u današnjem razvoju situacije. Ako se pogledaju njeni osnivači, ljudi koji stoje iza toga, vidimo da je URA produkt jednog građanskog miljeja u Podgorici. Dakle, nečega što je vezano iza dnevne novine Vijesti, ljudi i nevladinih organizacija koji su, da kažemo, deo tog serkla u Podgorici. Dakle, tu se radi o ljudima koji su izrazito prozapadne orijentacije, koji, ako moraju da biraju između crnogorske nacije ili srpske nacije, daleko lakše biraju crnogorsku naciju. I radi se o ljudima koji su sarađivali u prošlosti, dakle ne govorimo samo o Bazoviću, govorimo o tom jednom širem krugu koji je zapravo stvorio URU, koji su sarađivali sa Đukanovićem. Njihov sukob sa Đukanovićem nije ideološke prirode. Oni nemaju ideološke razlike sa Đukanovićem. ni po pitanju spoljne, ni po pitanju unutrašnje politike. Jedini razlog zbog koji su se oni odvojili i na prethodnim izborima stali protiv Đukanovića je taj što su smatrali da se radi o autokratskoj vlasti koja je povezana sa kriminalom i korupcijom. Sa druge strane, iz jednog širokog biračkog tela koje je glasalo za ne na referendumu, izdvojile su se dve opcije. Jedna bi bila demokrate Aleksa Bečića, koji su, dakle, potiču nekako izviru iz tog srpskog nacionalnog biračkog tela, ali koji baštinu sebi neke tradicije dualnog identiteta u Crnoj Gori i također žele da imaju jednu izrazito prozapadnu spoljnu politiku. I na kraju tu naravno Demokratski front koji nastupa danas sa jasnih srpskih nacionalnih pozicija i koji pokušava u što većoj meri moguće da bude kritičan prema zapadu i zapadnom mešanju u Crnoj Gori. Sada možda sam preterao sa ovim uvodom, ali mislim da on treba da služi eto da kažemo da iz njega samo jasno iz ovih nekoliko rečenica kolike su razlike ideološke između ta tri faktora. I nije čudo da danas na toj ideološkoj razlici ova koalicija puca. Da puca upravo na URI, koja je, kako sam pokušao da ukažem, zapravo mnogo bliža ideološki Đukanoviću nego svojim saborcima, tako da kažem, iz perioda obaranja DPS-a. Tako da je ova vlast pada i na jednom ideološkom pitanju, ona nije imala ideološku koheziju, ona nije pronašla ideološke vrednosti, ideje kojima bi se učvrstila, kojom bi vlada Zdravka Krivokapić imala jednu veću stabilnost, tako da zapravo pada na suštinskim političkim pitanjima.
U suštini, njen pad je praktično prouzrokovan njenim stvaranjem, ono, kompozicijom koja je bila, eto, tako, koherentna. Gospodin Abazović trenutno je najaktivniji političar u Crnoj Gori. On se danas sastaje sa ambasadorima Kvinte, juče je dobio podršku nekih lidera vladajućeg bloka. Milo Đukanović je podržao njegovu ideju manjinske vlade. U čemu je tajna tog Dritanovog uspeha, iako on ima samo 4 poslanika u ovom mandatu, koliko se meni čini?
Prvo da kažem da se baš u potpunosti slažem sa ovim uvodnim izlaganjem, pa sam pošteđen potrebe da ga i ja izložim, jer su ljudi, naročito u Srbiji, zaista opterećeni tim brojnim strankama, imali, radi se u stvari o ta tri, možemo reći, ideološka koncepta sa tako blagim nacionalnim, da ne kažem nacionalističkim, pri tom mislim na crnogorske, na URU. Ovdje je važno reći da URA Dritana Abazovića ima ta 4 poslanika, Demokrate 10, a oko fronta je 27, to je pobjednička koalicija. URA ne bi dobila ta 4 poslanika da nije vodila kampanju i učestvovala u nekoj vrsti građanizacije Crne Gore, potpuno izbacivši iz sebe te moguće ekstremno zapadnjačke, a u suštini blago antisrpske ideje. I zato su dobili dosta glasova Srba. Dritan je ušao sa 4 poslanika, ona pozitivna njegova ranija, onog Pajovića čuvenog, nije imala 1-2, ja mislim, nikada. Tako da je on sada malo tu naduvan, onda je nastupao odlično. Bio je atraktivan, moderan političar i onda se tu javila neka vrsta njegove narcisoidnosti, suprotstavljena narcisoidnosti vlade Zdravka Krivokapića. Ja mislim da je to osnovni uzrok ove konfuzije, haosa, da mi danas ne znamo koga smjenjuje. Pazite, sutra će danas je sjednica vlade, pa će napraviti taktiku, sutra će Abazović Krivokapića, preksutra će Krivokapić Abazovića i tako dalje. A u stvari radi se o konstrukcionoj pogrešci, kada u samom septembru nije formirala normalna demokratska vlada, uvažavajući, tako barem približno, snagu izbornu tih političkih grupacija, što bi značilo uvažavajući zaista prirodu i karakter Crne Gore. Dakle, ne da od Crne Gore prave Luksemburg ili Brisel, kako ovaj govorio, obećavao Krivokapić, nego da naprave Crnu Goru onako kako jeste. Mi sada imamo zaista, vi ste pomenuli tu riječ, paradoks. Paradoks da oni ministri koji nisu birani nigdje, koji nikad nisu bili aktivni politički, a glasali su DPS, izlaze na ulicu da traže povratak izborne volje građana koji su glasali za sasvim nešto drugo od onoga što ministri na čelu, nažalost, sa ovim našim premijerom Krivokapićem pričaju. Tako da je to haos koji se teško može razriješiti normalno. Ja sam pobornik ideje o dogovoru unutar parlamentarne većine, jer je ona moguća svakoga dana. Ne, dakle, nikako manjinska vlada uz podršku DPS-a, što je najavio i taj predsjednik Đukanović, koga će, evo da ne dužim, koga je nova vlada Crne Gore održavala u životu, političkom životu, svih ovih 14 mjeseci. Dakle, svako ko je jedan dan posmatrao te izbore, te elitije, bio je potpuno siguran da je Đukanovićev režim delegitimisan. Krivokapić je izašao te večeri i rekao režim je pao. A sutra dan nastavio kao da režim uopšte nije pao, nego da je uvaženi predsjednik koji nas je, dakle, više decenija ugrožavao, koji je vodio potpuno antidemokratsku, da ne kažem još grublje riječi, politiku, i sad je on u kohabitaciji s Đukanovićem. I sad se čudi što ga ruše njegovi najbliži saveznici. Još samo jednu rečenicu, Demokratski front je čitavo to vrijeme upućivao ozbiljne kritike Krivokoviću. Ali je poenta tih kritika, njihov smisao, može se direktno prevesti na ideju: čovječe, pusti i nas da učestvujemo, da dijelimo odgovornost, da ti pomognemo i da sarađujemo. On je stalno govorio, pa srušite me ako baš imate hrabrosti, vrlo cinično, vrlo, opet da ne upotrebljam teže riječi, i sad odjednom i njegove najbliže okruženje čujemo, u vladi niko ni s kim ne priča, Dritan je švercovo ovo, Zdravko je švercovo ovo. To je jedan haos, kažem, koji je potekao iz te njihove misionarske, vizionarske, a u stvari priglupe ideje da se sudbina Crne Gore rešava nekom nebu evropskom, evroatlantskom i tako dalje, umjesto da se ispoštuje elementarna volja njenih građana.
Ako se vratimo ovdje na ovoj proceduri, sutra će biti održana sjednica na kojoj će se glasati o predlogu premijera za smjenu Dritana Abazovića. Ima li šanse Krivokapić da uspije u tome?
Pa ne, ja mislim, u crnogorskim medijima ovih dana čak i ljudi koji su bliski Krivokapiću ili koji ga podržavaju su rekli da je to bio ishitren potez. I zaista tu se vidi, mislim, najviše u tom potezu, dakle, sazivanja sednice gdje bi se postavilo pitanje smjene Abazovića, vidi se jedan amaterizam Krivokapića. Dakle, ja ne znam kojim je on glasovima očekivao da se to usvoji ili šta je bilo uopšte ideja toga. Vjerujem da je to bila jedna ishitrena, afektivna reakcija na poteze Abazovića, tako da je vrlo jasno, dakle, uopšte pitanje da li će sutra biti kvoruma za tu sednicu. Ako ga i bude, Abazović neće biti smijenjen. Za sada je jedino Demokratski front rekao da će glasati za njegovu smjenu, a demokrate su rekli da čak ni one, uprkos vrlo lošim odnosima demokrate i URA, su rekli da neće glasati za smjenu Abazovića, jer ne žele da glasaju sa DPS-om. U svakom slučaju, tu je vrlo verovatno da će sutra to biti samo jedna vrsta uvertire za ono što je dolazi 4. februara, što će biti ključno, to je pitanje obaranja vlade.
To je za dva dana, u petak. Razgovarat ćemo u nastavku emisije upravo o tome kakve su šanse da eventualno Krivokapić zadrži vlast ili da Abazović obori njegovu vladu.
Mladići i devojke, Prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispitaš sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najbolji.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena političkoj krizi u Crnoj Gori i njenom raspletu. Naši gosti su Željedrag Nikčević i Bogdan Živković. Evo, na kraju prethodnog segmenta završili smo sa tom procedurom u Skupštinskom. Naime, zakazano je nekoliko vanrednih sednica u narednih nekoliko dana. Rekli smo da će sutra biti rasprava o smeni Dritana Abazovića, ali preko sutra, 4. februara, će na dnevnom redu biti eventualni pad, onda rasprava o obaranju Krivokapićeve vlade. Kako tu stoje stvari? Ko tu ima veće šanse? Da li Krivokapić da preživi ili Dritan da realizuje svoju političku ambiciju?
Jasno je da postoji većina, da se stvorila većina za obaranje ove vlade. Da su tu prisutne sve opozicione partije, to je 40 opozicionih poslanika, i da su tu prisutna, dakle, 4 poslanika URE, to je 3 poslanika URE i 1 CIVIS, ali i to je još jedna nebitna skraćenica. U suštini i postoje jasno 44 poslanika koji će glasati za smenu vlade. Upitno je da li će SNP svojih 5 glasova pridružiti, tako da će to biti 49 glasova. Moguće je da će možda i Demokratski front uglasiti. U svakom slučaju, nebitno, i bez SNP-a i bez fronta, jasno je da postoji dovoljna većina i to je 100% izvesno da će ova vlada pasti. Ono što ostaje kao pitanje, to je da u stvari to glasanje u parlamentu u Podgorici će samo otvoriti sljedeću fazu političke borbe. Ona će otvoriti pregovore između partija i ponuditi, je li, verovatno dva rešenja, ili nalaženje rešenja unutar vladajuće većine, dakle između ove 3 koalicije koje smo ranije pominjali, ili manjinsku vladu koju predlaže Dritan Abazović sa Demokratskom partijom socijalista. Tako da će zapravo četvrtak biti početak jedne presudne faze u kojoj ćemo mi dobiti ključan odgovor, a to je da li postoji još uvek šansa, u koju ja sumnjam da opstane koalicija koja je srušila Đukanovića, ili imamo povratak DPS-a na vlast kroz manjinsku vladu URE, SNP-a i manjinskih partija.
Šta je po vama izglednija varijanta, gospodine Nikčeviću, ili šta bi bilo poželjnije?
Poželjnije nije. Teško je izabrati, jer su obje stvarno loše. To je onako između, što sam već pominjao, između smrtne kazne, povratka DPS-a i doživotne robije ovakve vlade kakvu danas imamo. Ja mislim da premijer Krivokapić, koliko god da je pravio grešaka, što zbog neiskustva, što zbog zaista onako nesnalaženja u položaju u kom se našao, imao je šansu, a možda još uvijek ima, da tim političkim činiocima koje čine parlamentarnu većinu ponudi dogovor, to jest rekonstrukciju vlade, široku rekonstrukciju vlade uz učešće manjinskih stranaka sa zaista političkom težinom. Jer on mene podsjeća na čovjeka koji vozi automobil, a potpuno je zaboravio da mu treba motor i kvačilo, i vozi onako bez kontakta s motorom. I čudi se zašto škripi, zašto ne može da krene dobro. Ako bi imao podršku, a imao je na početku doduše rezervisanu podršku većine u parlamentu Crne Gore, a onda se nje odrekao, i to čak krajnje nadobudno, oholo, vizionarski, misionarski, i sad je došao u situaciju da ga smenjuje njegov potpredsjednik. Ja mislim da on, iako bude oborena vlada, a velike su šanse za to, jer će, osim ako nekim čudom DPS ne odluči da mu je bolje da ostane ovakav Krivokapić, nego da se parlamentarna većina dogovori pa izabere nekog novog premijera. Recimo, da ne kažem baš Mandića ili Kneževića, ali evo recimo i Medovića, nego recimo Lekića, koji je tu dosta neutralan, dosta ozbiljan, dosta već pominjan kao kandidat za premijera ili barem za ministra. Kad bi Krivokapić imao elementarnu, pa mogu čak reći i kulturu, predložio bi svoju zamjenu. A ja bih mu dao da, nekakav resor da se prosto igra premijera ili da nešto nekako vozi auto ili tako dalje. A ako obore vladu, onda dolaze ozbiljna pitanja dnevni red, kao što je rekao maločas Bogdan. Dakle, sad opet parlament većina ima šansu da izabere novu vladu političku, dakle normalnu vladu, ne ekspertsku, ne crkvenu, ne euroatlantsku, ne ni tehničku, a pogotovo ne manjinsku, nego normalnu političku vladu u kojoj će se vrlo brzo pokazati ko je šta, pa ćemo na nove izbore. Ako to ne uspije i ako Dritan bude išao tako daleko, da ja mislim da on manjinsku vladu je predložio. Dakle, on to pominje, čak se pomalo i povlači, pominje kao mogućnost ukoliko baš se bude moralo ići do kraja u borbi protiv Krivokapića. Ali ja nisam siguran da ima on toliko hrabrosti, to jest da nije dalekovit političar i da se usudi da bez novih izbora formira većinu koju ima sa DPS-om. Dakle, njegova četiri poslanika, eventualno SNP koji također, pogotovo ne bih smio tako nešto da reskira, i da onda faktički ispod vode, primajući tihu podršku DPS-a, omoguće revitalizaciju tog zaista onako monstruoznog režima. Ja mislim da ako se tako nešto desi, ako Dritan to uradi, onda imamo potpunu radikalizaciju političke situacije u Crnoj Gori, jer je Demokratski front kao najjači, kao možemo slobodno reći, i nosilac onih protesta ranijih i 16. i naročito sada 19. i 20. uz Litije, pokazao da ima ogromnu snagu, čak i na ulici. I ti protesti bi bili vrlo neprijatni i mislim da se Dritan uopšte ne bi obradovao da i on bude meta narodnog protesta u Crnoj Gori, kao što je to bio Milo Đukanović, malo jači igrač koji je poražen kao faktički s nulom. Sjetite se samo kako je Milo glatko priznao, čak i ovaj pomalo ironično, perverzno, da te rezultate izbora u stvari je priznao DPS u avgustu. I rekao, mi smo izgubili i priznao. A ovi pobjednici, to jest Krivokapić i njegova vlada, su rekli, pa nije, niste vi ni dobili svom najbližem društvu, nego sam ja dobio. Dakle, potpuna perverzija.
U svakom slučaju, vi ste lepo predstavili ovdje moguće scenarije. Faktori su svakako Dritana Bazović i grupacija koja se nalazi oko njega, opozicioni DPS i sa druge strane aktuelna većina koje su, pomenuli ste koje već sve, DF-ova. Ali ne možemo da ovdje isključimo i taj takozvani strani faktor, gospodin Živković, koliko će on imati utjecaja u ovom trenutku na formiranje nove vlade?
Pa ja zaista mislim, kako da kažem, pitanje stranog faktora i lokalnih događaja je nešto što obeležava istoriju ovih prostora. Dakle, ja kao istoričar mogu reći da i kada gledamo prošlost, to je uvek jedna kompleksna međuigra i međuzavisnost lokalnih impulsa i stranog faktora. Ali u mojoj analizi, ako bih morao da se opredelim, verujem da je ipak strani faktor presudan. Da je on presudan u Crnoj Gori, da je bio presudan i u nekim većim zemljama. Dakle, kako da kažem, postoji jedan paradoksalni put ako govorimo o ljudima koji su glasali za nezavisnu Crnu Goru 2006. što je zaista, iako meni ne blizak, legitiman izbor. Ali pravdala se ta odluka željom za većom suverenošću Crne Gore i crnogorskog naroda. A kao rezultat tog procesa danas mi imamo da je Crna Gora možda slobodna od Beograda, što i jeste, ali da je postala zavisnija nego ikada od spoljnih faktora. Dakle, kao zemlja od 600.000 stanovnika, članica NATO pakta, jasno je da ona ima jedan vrlo suženi manevarski prostor. Ako u Americi privatne kompanije kao što su Twitter mogu da blokiraju američkog predsjednika, mi možemo zamislimo šta strani kapital i politika establishmenta u Briselu i Washingtonu može da uradi u zemlji kao što je Crna Gora. Sada, osim tog teoretskog nivoa, što bi neko bi možda bi mi zamerio da se to teorije zavere, ali na praktičnom nivou je jasno. Mi imamo u Crnoj Gori situaciju, znate, kada je jedan sveštenik izabran u upravni odbor univerziteta Crne Gore, javila se američka ambasadorka da kritikuje to.
Pritom doktor nauka i izvanredan
intelektualac. Dakle, iz zemalja u kojima, mislim, prosto... A Crna Gora je sekularni šampion za Ameriku, ili Srbija. Mislim, da govorimo o američkim univerzitetima i britanskim, gde postoje ustanove kao što su Christ College. Tako da, to je jedna perverzija ideološka, ali ono što je važno u tom primjeru, da kažemo da oni, zapadni ambasadori i zapadne sile, se smatruju vlasnim u Crnoj Gori da komentarišu čak jedno tako marginalno pitanje kao što je upravni odbor univerziteta. Tako da je jasno da ovdje oni podržavaju sve vrste političkih grupisanja i planova koji će izolovati Demokratski front zato što ga oni smatraju nevernim euroatlantskim integracijama i političkim akterom koji koketira sa Rusijom, što je pretnja za njihove interese, tako da je jasno da će oni učiniti sve da izoluju front.
A kako u ovom kontekstu možemo tumačiti buduću poziciju Mila Đukanovića u kontekstu stranog, tako znam, stranog faktora i...
Da, samo da se nadovežem na ovo, pa ću se vratiti na Đukanovića. Dakle, utjecaj je nesporan, potpuno slažem. Međutim, pazite, strani faktor, to je tih nekoliko ambasada, to je desetak ljudi koji žive u Podgorici 2-3 godine dok im traje mandat i primaju visoke plate, oni su posmatrali litije, posmatrali su izbore. I odmah posle 2-3 dana su napravili, ako se sjećate, onaj sporazum sa Kriokovićem, Abazovićem i Bečićem, ne pitajući ništa Demokratski front. I mi smo tada pomislili, ja sam pomislio da je taj sporazum nekakav, kako bih rekao, maksimum koji je, će njih da zadovolji. Dakle, oni su vidjeli snagu i otprilike kretanje narodne, vidjeli su duh i slovo litija. I onda su smislili taj sporazum koji je potpisan iza leđa Demokratskog fronta, ali opet, kažem, koliko toliko podnošljiv. To je, dakle, pridržavanje spoljnopolitičkih svih obaveza, što je potpuno normalno, neskretanje s kursa i tako dalje. I front se ljutio, naravno, jer je bilo korektno da su ga upozorili, pa mu objasnili da moraju to da potpišu. Međutim, šta se dešava? Od tog maksimuma sad naša vlada kreće dalje. Uopšte nije disciplinovano poštovala ono što piše u sporazumu, nego kreće da odlaže sporazum sa temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, vraća Đukanovićeve najoštrije, najozglašenije kadrove, odbija sve predloge fronta, to nije pisalo u sporazumu, odbijaćemo sve predloge prosrpske, proruske, opozicije i tako dalje, to je Demokratskog fronta, nego je pisalo da će se poštovati spoljna politika koju je, što je također vrlo problematično, poštujete spoljnu politiku koju je uspostavio jedan režim koji ste upravo nazvali maltene terorističkim, ali ćemo poštovati. Dobro, poštujemo njegove tekovine, ali zašto onda, vlado crnogorska, zašto ideš još dalje? I tu je taj jedan aspekt lakejstva i ovaj mentaliteta, dakle, više služiti nego što onaj gospodar od tebe traži. To je vrlo loše.
Mislite da vlada nije pokazala dovoljno autonomiju i dovoljno autoriteta da bi vodila?
Minimum autonomije koji je, recimo, postignut tada u tim sporazumu u septembru, na tome insistiram. Da su rekli, gospodo, mi smo vas ispoštovali, evo, čak je fronta i nema u vladi. Vlada je formirana bez fronta. I onda je počela priča o dubinskim pozicijama, pazite, nekog vi zaposlite, sva Crna Gora je u vlasništvu DPS-a bila, i sad vi zaposlite 10 ljudi, oni kažu, evo, zaposlili su svojih 10 ljudi. Pazite, od 100.000 zaposlenih ili nezaposlenih još više. Tako da je to sve jedna, ja mislim, ipak bila igra. Zapad jeste uticao s tim svojim, oni imaju prosto te svoje geopolitičke interese, ali su ovi naši akteri potpuno prekardašili. Prekardašio je i Đukanović, dakle, sad se vraćam na njega. On, mislim, da nema šta da traži, on može jedino da onako tim posljednjim trzajima spasi DPS, da ga vrati na neku, eto, koliko toliko scenu, ali koliko ja znam, a i šire je poznato da je njemu skrenuta pažnja, da sa njim više nema, njega ne treba vidjeti na čelu Crne Gore. Ako ne žele da ga vide sami Crnogorci. A kako je ovaj Krivokapić krenuo sa delegitimisanjem Đukanovića, on se evo vraća. Tako da će, nažalost, možda biti potrebno ponovo protesti, ponovo izbori, ponovo poslanih dva tamo ovamo, umjesto da je to za ovih 14 mjeseci obavljeno kulturno, demokratski, normalno, s čime bi se složila i svaka međunarodna zajednica. Ja mislim da tu gospodin Abazović pretjeruje. U nekoliko posljednjih izjava ovih dana, ovo je sve sada tako vrtoglavo se mijenja da morate pratiti šta je rekao dok mi ovo pričamo, čini mi se da je malo ublažio stavove i prema Demokratskom frontu, govoreći da je to normalna politička partija. Spajić je sam to rekao, onaj ministar u emisiji nedavno na televiziji Srbije, ministar Spajić Krivokapić, on je rekao, koji je navodno Eskobarov, također adut, suparnik Dritana Abazovića, zbunit ćemo slušalce potpuno. Opet je on tu hvalio Demokratski front, tako da bi, kažem, da smo normalan politički ambijent, da smo ljudi, oni bi se sastali iz ova 2-3 dana umjesto da mi gatamo ko će tu koga da smijeni, da kao neko kolektivno samoubistvo, svi ćemo jedni drugi da smijenimo. Da se dogovori, da kaže, imamo tu većinu, 41, pričali smo ljudima, obećavali, kleli se da se taj režim neće vratiti, ajde, potpuno je svejedno ko će, front nikad nije ni tražio srazmjerno svojoj snazi, treba bi dobije 2/3 vlade, nego samo da učestvuje i on, da bude negde, da tu i te naše političke ideje negde tu, kako bih rekao, funkcionišu u tom političkom prostoru Crne Gore. Ne. Mi smo pametni, nas podržavaju ambasade i zdravođaci. To je, dakle, pretjerano snishodljivo i valjda će se i taj gospodin Abazović dozvati pameti.
Evo, pomenuli smo Đukanovića, sljedeće godine ističe njegov predsjednički mandat. Da li on možda na neki način ovom podrškom Abazovićevoj manjinskoj vladi priprema teren za ponovno kandidovanje za predsjednika?
Ne, ne, ja mislim da ne, da bi njegova ogromna pobjeda bila da se tako formira ta manjinska vlada koja bi mu garantovala potpunu sigurnost i idealna šansa za njega da političku karijeru završi na slobodi. Da kaže, e, ja sam sad svoj posao završio, srušio sam ove litijaše, ove, ne znam kako on već sve nas naziva, i onda da se povuče, jer je zaista on čovjek koji je spašen sada, njega je naša vlada sa ivice provalije vratila u igru. I mislim da bi bilo to zaista previše, a i već koliko 30 godina nema nikakve šanse, nema nikakve šanse. Dakle, njegova sada maksimalna perspektiva je da spasi DPS od onoga što je DPS zaslužio. Dakle, od lustracije, od suđenja evidentnim kriminalcima, banditima koji su nas maltretirali 30 godina. I ako to Dritan omogući, onda je, kažem, Crnogoru čeka vrlo radikalizacija političke scene.
Gospodine Živkoviću, na osnovu čega onda gospodin Abazović gaje takve ambicije, odnosno gdje crpi energiju, političku energiju i kapacitete da vodi novu vladu koju očito želi da napravi?
Znate kako, jedan meksički političar je rekao da je Latinska Amerika previše daleko od Boga, previše blizu Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da je možda i Balkan previše daleko od Boga, previše blizu Evropskoj uniji, pa u tome leži i mogućnost Dritana Abazovića da krene tim putem i da dobije toliku moć. Znate, sad, s jedne strane postoji jedan objektivni faktor njegove pozicije, njegove moći i njegove pozicije s kojoj može da ispostavlja zahteve. Paralelno negde sa 2012. i pozicijom u Srbiji prilikom smene vlasti, kada je isto Ivica Dačić postao premijer, iako imao gotovo trostruko manje glasova nego SNS. Ali u Srbiji Ivica Dačić nije mogao da sad ponudi plan manjinske vlade pa da kaže SNS-u i Demokratskoj stranci podržite me ako hoćete, kao što pokušava to Dritan Abazović da uradi. Ja isto mislim na fonu onoga čemu smo prethodno pričali da je tu važna i zapadna podrška koja mu daje, koja ga vjerojatno sokoli da izađe sa takvim planom. A ono što isto bih ovim na ovom mjestu želeo da spomenem jeste da ako pogledamo iz pozicije URE imala ogromnu moć u ovoj vladi. Dritan Abazović je bio jedini predstavnik politike u vladi koja je navodno bila ekspertska. Kao što vidimo, veliki broj ministara je bio blizak njemu, a uprkos svemu tome oni nisu ostvarili značajniji rast. Tako da, ako govorimo o rejtingu, rastu i političkim interesima, mislim da je URA odlučila da je li poveća ulogu igri. Da sama preuzme vladu u većem kapacitetu, nadajući se da će što kroz tu poziciju moći, što kroz možda i neke vrste partijskog zapošljavanja ili neke stvari o čemu možemo samo da spekulišemo, da će moći dalje da raste. Da će zapravo uspjeti u ono što je glavni cilj URE, a to je da uzima dobar deo glasača Demokratske partije socijalista, što smo vidjeli na svim lokalnim izborima do sada nije uspjela. Tako da je verovatno to negdje interes URE da iskuči iz te pozicije u kojoj ostaje zarobljena sada oko 5%. Ali to je sa druge strane i rizik, zato što URA je u predizbornoj kampanji vrlo jasno temeljila svoju kampanju na obećanju o svrgavanju Đukanovića. Izneveravanjem tog obećanja može se desiti da URA, želeći više, želeći da porasti iznad 5%, završi kao i partija iz koje je potekla, iz pozitivne Crne Gore, dakle kao jedna vrsta korisnog idiota vlasti Demokratske partije socijaliste i da kao Darko Pajović, Dritan Abazović završi potpuno na marginama političkog života Crne Gore, ali dakle tu se radi o jednom riziku i pokušaju URA da dramatično poraste.
Hvala vam, nastavljamo razgovor za nekoliko minuta posle muzike.
Say it's true, but I know that I will always be with you. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love the most.
Eko. Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Five Stars Film Distribution predstavlja islandskog kandidata za Oscara. Film Jagnje. Neočekivano biće pojavljuje se u štali mladog bračnog para. Nakon toga ništa više nije isto. Na tragu horora i nordijskih folklornih priča, psihološki nijansiran film, uvrnuto i šokantno ostvarenje, u kom glavnu ulogu tumači Numi Rapas, u bioskopima je od 3. februara.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, 3. klavirski koncert Rahmanjinova i 1. simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, emisija Rečeno i prečutano, u kojoj danas govorimo o političkoj krizi i njenom raspetu u Crnoj Gori. Naši gosti su istoričar Bogdan Živković i književnik i savremeno političar Želimir Nikčević. Evo, pri kraju smo emisije, u zadnjem segmentu ovog razgovora, ako bismo rezimirali ovo što smo do sada, odnosno ono čemu ste vi do sada govorili, u petak, kada na dnevnom redu u Skupštini Crne Gore bude pitanje opstanka ili pada Krivokapićeve vlade, otvorit će se dve mogućnosti. To jest, ili da se formira manjinska vlada, ili, kako ste vi rekli, Bogdane, većinska vlada u okviru iste vladajuće koalicije. Kako bi to praktično, to tehnički moglo da se izvede i koja od tih opcija je po vama bliža?
Pa da, bez izbora postoje dve jasne mogućnosti. Mada naravno uvijek bismo mogli tu da dodajemo i novi scenarij, moguće sve što kažemo sada će nas nešto iznenaditi u budućnosti. Ali postoji ideja manjinske vlade, dakle URE, manjinskih partija i SNP-a koji bi podržao DPS iz opozicije, sadašnje, koje bi tako dakle postao deo nove vladajuće koalicije, postoji mogućnost da možda zaista ove tri liste koje su osvojile vlasti, koje su srušile Đukanovića, ipak u sve sukobe nađu neki zajednički jezik.
URA, DF
i demokrate. Dakle, da te tri liste koje imaju 41 poslanik sada, da opet nađu neko novo rješenje koje možda ne bi bio Krivokapić, u kojem i demokrate i DF govore da ne žele više nikakve ekspertske vlade, žele klasične političke vlade koje su spremni da daju možda i premijersko mesto URI, ali da nađu neka rješenja po kojima će njihovi kadrovi biti u ministarstvima. A postoji naravno i mogućnost izbora. Postoji naravno i mogućnost izbora, čak ni DPS navodno sad je promenio u svojim posljednjim istupima stav, pa i oni su, kažu da su spremni za izbore. Naravno, to je u politici, uvijek svi kažu da su spremni za izbore, ali procenjuju svoje interese. URI sigurno sada izbori ne odgovaraju, jer URA je ušla u to neko koketiranje s DPS-om koje može da se negativno odrazi na njen rating, posebno u njenom biračkom telu koje jasno glasalo za smenu DPS-a. Tako da, ako su oni taj neki tas na vagi i ako su oni protiv izbora, ja ne vjerujem da će izbori biti realna opcija. Od ove dve opcije, manjinske vlade ili neke političke vlade, oživljavanje ovog saveza, ja, nažalost, možda sam tu skeptičan ili previše pesimističan, što govori, sad sam odao i svoje ideološka predubeđenja, ali da budemo intelektualno pošteni. Dakle, ja verujem da je najveća izvesnost da će biti manjinska vlada, da će se DP zapravo vratiti na taj način u politički život Crne Gore i da će to trajati makar godinu dana.
Gospodin Nikčeviću.
Malo različito mišljenje ovdje. Ja mislim da je ova inicijativa Dritanova, a naročito SNP-a koji se tome priključio, također plod neke vrste afektivne reakcije na ponašanje vlade, to jest premijera Krivokapića. Dakle, njima je stalo da ga obore, jer on se ponašao kao da je nedodirljiv. I njima je vrlo važno da ga obore. Naravno, Dritan je napravio i taj plan koji bi mu bio idealan za jačanje stranke i pozicije u Crnoj Gori, ali ja mislim u trenutku kad vlada padne, pa kad se otvori odjedan put perspektiva i kad počnu da pljušte izjave DPS-a, Dritanovih pristalica, on ima također svoje poslanike koji vjerojatno očekuju to, a onda će biti i reakcija fronta, ja mislim da će tada postati jasno da je ta varijanta previše rizična, čak i za političku situaciju kako elementarnu bezbjednost Crne Gore. Dakle, tada se otvara mogućnost, ja sam pristalica, a i prognoziran takav ishod, da se u parlamentarnoj većini strasti smire, da shvate da su potpuno prekardašili ovim ocjenama jedni drugi. I tu se također pretjeruje, znate kako kaže, ti si švercer, ti si ovakav, ti si onakav, a u stvari nije tako, nego se u tom žaru borbe izriču takve izje. Ja mislim da bi tada mogli da se smire strasti i da se formira neka politička vlada u kojoj ne mora da se nacrta ministarstvo za stranku koja i tako dalje, nego prosto da bude to fair play, neki približno volji naroda. Pomenuto je malo čas ovdje od Crna Gore blizu, previše blizu Briselu, a daleko Boga. Ali mi smo imali zaista godinu, dvije situaciju kad je Crna Gora bila nekako blizu Boga. Prosto su te elite pokazale da su sve, učinilo nam se da su sve političke partije, osim DPS-a, naravno tih bezbožnika, bolje. I da smo mi bolji i kao građani, i kao ljudi. I da može biti blizu Brisel, ali je blizu i neka elementarna pravda politička, jer se ovdje ipak radi o policiji. I ja se nadam da je Abazović može da vrati film i da se sjeti tih godina dvije, jer on je tada pokazivo zaista jednu fair, korektnu, ne kažem toleranciju, nego razumijevanje naših i nacionalnih i vjerskih problema. Potpuno je bio u duhu tadašnje slobodne Crne Gore, željne te pravde i naravno slobode vjeroispovijesti. Ako je u međuvremenu zaboravio, ja mislim da će ga narod Crne Gore na to podsjetiti i tu se nadam, jer on može da bude premijer i parlamentarne većine sadašnje. I to ja vjerujem daleko bolji nego Zdravko Krivokapić, dakle samo u određenim granicama. U granicama izborne volje od 30. augusta 2020. godine. Tako da se zvuči čudno, uzdam se u Dritana, da se neće usuditi da toliko baš onako isprovocira maltretirani srpski narod u Crnoj Gori.
Ovo bi moglo da znači da vi verujete ili favorizujete ovu opciju nove vlade u okviru aktuelne većine u Skupštini.
Bez Krivokapića.
Bez Krivokapića. Da. I evo, na samom kraju ne možemo da zaobiđemo, vi ste pomenuli litije i sam početak ovog procesa koji je bio i narodni i politički i identitetski za Srbe u Crnoj Gori. Koliko je taj, odnosno ovih godinu dana, godinu i nešto, Krivokapićeve vlade uspjelo da tu stvar pomeri malo na bolje? Mislim pri tome na položaj Srpske pravoslavne crkve, identitetska prava srpskog naroda, potpisivanje temeljnog ugovora. Da li je ovo propušteno vreme istorijski, Bogdana?
Pa da, mislim da jeste, zato što pogotovo u periodu nakon izbora svim političkim akterima u Crnoj Gori je bilo jasno da je vlada Mila Đukanovića pala zbog zakona, takozvanog zakona o slobodi vjeroispovijesti. I tada je postojao jedan širi konsenzus i prihvatanje da se ipak moraju urediti odnosi sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Zdravko Krivokapić jeste izgubio godinu dana na tom planu i ništa nije uradio. I sad je tu uvek pitanje, ja ne verujem da on ima neki motiv da to ne uradi. Jer je njegov legitimitet i izvor njegovog legitimiteta ležao u crkvi. Ja verujem u njegova objašnjenja implicitna da je tu bila više problematična ura, koja je teško mogla da objasni svojim biračima, kojima su i mnogi vernici Crnogorske pravoslavne crkve, pogotovo višim ešalonima te stranke, potpisivanje temeljnog ugovora. Ja verujem da je tu ura bila kočnica, ali vidjet ćemo da li bi neka vlada sa većim učešćem ure donela neke promjene, da li bi ura postala fleksibilnija po tom pitanju i da li će prihvatiti, jeli, ipak činjenicu da ako se to pitanje ne reši, crkva će ostati politički akter u političkom životu Crne Gore, a vidimo, i to smo vidjeli na litijama i na prošlim izborima, da on ima veliku snagu i da kogod krene protiv nje može da se prevari u svojoj kalkulaciji.
Gospodine Likčeviću, za kraj i za vas je pitanje o budućnosti srpskog naroda u Crnoj Gori, odnosno pitanje njegovog identiteta, jezika, kulture, očuvanja. Da li je bliži očuvanju toga što jeste ili prelaska u status jedne građanske zajednice ili
nešto? Kad ovako mi pričamo politički i ove stvari, onda to sve zvuči zaista onako pesimistički i deprimira ljude. Međutim, opet da se vratimo i na te litije, tada je očigledno, evidentno pokazano da je taj narod živ, ne samo u strankama, pogotovo ne u strankama, nego u narodu, u omladini, u djeci, u starcima, u našoj crkvi koja je živa i životvorna. I sad je zaista tragikomično da se političari javljaju kao ljudi koji će usporiti potpisivanje sporazuma, pa to se radi za nedelju dana. On je sam premijer najavljivo da će već je ovaj Leposavić, bivši ministar pravde, bio napravio taj sporazum, jedan od najboljih pravnika naših, vjerovatno. Pa onda generalni sekretar vlade, Milonjić, Božo, znači generalni sekretar, znači tajnik, desna ruka premijera Krivokapića, revoltiran, ogorčen, mora da napusti taj posao, iako je on advokat mitropolije. Dakle, tu malo mi ova bacanje krivice na uru nije kompletna slika, jer je on izbacio i Leposavića i Milonjića koji su radili te sporazume i koji su s crkvom u najboljim mogućim odnosima intelektualnim i pravničkim. I onda se sad javlja i kaže, ja do petka mogu, tu nema ništa sporno. Znači, postojala je neka njegova ideja da zajedno sa urom se to odlaže. E sada kad više nije zajedno sa urom, onda srpskom narodu je situacija jasna. I zato ne treba biti pesimista, jer su, evo da slobodnije kažem, liti je uvijek moguće. Znate, to nije izgledalo ni onda kad je Milo taj lažni zakon doveo da će biti sad neke velike narodnih protesta. Pa se onda to za 5, 6, 10 dana pretvorilo u veličanstveni izraz srpskog identiteta Crne Gore. Tradicionalni, normalni, demokratski, lijepi, čak estetski besprekoran. I iako sad izgleda kad ovako mi analiziramo skupštinu, situacija loša, ja mislim da tu u krajnjem ishodu, kao što je u crkvi uvijek, jel tako, pobeđuje pravda i sloboda.
Hvala vam puno, poštovani slušalci, bili su ovo naši današnji gosti Željko Nikčević i Bogdan Živković. Ja im još jednom zahvaljujem na učešću u emisiji, a vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.